Halo, balik lagi di Desas Desus Destra. Episode kali ini gue bakalan ngobrol bareng Dian Permana alias DP. Beliau adalah owner dari Vape Store, yang dimana Vape Store-nya itu sebenarnya nggak sengaja. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, so stay tuned and check this out. Oke, balik lagi bersama gue, Destra. Dan kali ini gue bareng Dian Permana.
Hai, halo.
Ya, gimana nih kabarnya? Sehat.
Seger terus dong. Walaupun rada-rada tipsy nih gue nih. Di interview lagi tipsy gini nih, asik nih.
Asik. Rada-rada jujur dikit nih nanti.
Yoi dong, harus jujur dong.
Oke. Okay. Sebelum ke intinya nih. Jadi kalau ada yang belum tahu, kita panggil DP aja ya.
Yoi, nah, panggil gue DP. Dian Permana itu DP.
DP
Dian
singkatan.
Dian Permana DP ya.
Ya. Jadi DP itu singkatan dari Dian Permana. Nah, DP ini adalah owner dari 69 Vape Store.
Ya, 69 Vape Store.
69 Vape Store yang ada di
Pengasinan Raya 1 nomor 1 Ruko Hijau Bekasi Timur.
Yoi, depan Alexandria School kalau ada yang tahu tuh.
Yoi.
Alexandria School. Nah, sebelumnya nih emang dari lulus kuliah. Nah, ngomongin kuliah dulu. Kuliah sebelumnya di mana nih?
Gua pertama SMA dulu nih ya. SMA gua di Bekasi. Gua SMA di Bekasi di YPI. Kalau lu anak Bekasi lu pasti tahu lah.
Sadis.
YPI 45 man.
Yo, yeah. Samping tol.
Unisma. Ya. Terusnya gua kuliah di Modern School of Design Yogyakarta. Itu adalah anak kampusnya dari ISI Jogja.
ISI Jogja.
Jadi gua ngambil di sana itu diploma 3 doang sih. Jadi gua ngambil desain animasi multimedia, desain grafis lah ya.
Desain grafis ya.
Sampai akhirnya gua itu kerja di
Lulus tahun berapa nih?
Lulus gua 2007. Lulus kuliah 2007.
2007?
Iya, ya, lulus kuliah 2007.
Nih, lulus kuliah langsung kerja atau ada nganggurnya dulu? Ya. Biasanya kan nganggur.
Lulus
dulu.
Kuliah gua agak nganggur sih sebentar sih ya. Gua sebentar doang, paling cuma 3 bulanan lah.
3 bulanan.
Terus gua kerja pertama kali kerja serius itu diajak sama kakak gue di Sony Ericsson Shop. Itu.
Sony Ericsson Shop. Oh, jadi pernah kerja juga dong.
Gua pernah kerja. Gua lama kerja di company, beberapa company gua ngerasain. Gua pertama kali kerja gua di Sony Ericsson Shop. Waktu itu gua jadi sales counter. Lu kalau mau tahu datang lu kalau datang ke mana? ITC
atau
lu pasti boleh kakak handphone-nya kakak.
Oh, itu dulu pernah ngerasain.
Nah, itu gue itu kayak gitu dulu tuh. Bangsat kan?
Iya.
Nah, gua kayak gitu dulu tuh.
Dulu, nah.
Jadi ya gitu deh. Bisa 6 bulan gue kerja di situ, ternyata gue waktu itu gue di ITC Cempaka Mas gue tempatinnya.
ITC lagi.
Ya, ITC Cempaka
Mas. Bener, banyak banget saingannya.
Iya. Ericsson Shop waktu itu lagi ada target tuh jualan Sony Ericsson K790 kamera phone.
Anjay. K790.
Terusnya tiba-tiba gue nggak tahu ya, gue kan ya udah kerja aja lah, lapang-lapang aja. Gak taunya 6 bulan terakhir itu, gak taunya gue achieve. Selalu achieve, target gue tuh achieve.
Wede.
Sampai akhirnya gue tuh di, ya bos bahasa kasarnya apa ya, diangkat jabatannya, dipromote lah ya.
Iya, dipromote.
Dipromote jadi staff kepala toko.
Wede.
Untuk megang store di Kelapa Gading.
Store manager?
Bukan, kepala toko sebutannya.
Kepala toko.
Head store sebutannya.
Head store.
Di Kelapa.
Ya, tadi sampai mana? Maaf, tadi ada, aduh, ada ombak-ombak lewat. Ada ombak-ombak lewat, jadi ya lanjut. Tadi di Sony Ericsson.
Sampai ke Sony Ericsson.
Udah menjadi store manager, kepala toko.
Kepala toko, gue jadi kepala toko di Sony Ericsson. Waktu itu gue megang Kelapa Gading waktu itu.
Wih.
Ya, gue megang store di Kelapa Gading untuk karena punya apa namanya? Punya apa namanya? Achievement
yang bagus.
Best salesman waktu itu di Jakarta 3 tuh menyangkut namanya Bekasi, apa Jakarta Selatan, timur dan utara, itu jalan
timur dan utara.
Jadi penjualan gue paling the best lah waktu itu di sana. Jadi akhirnya gue dapat promote jadi head store. Kalau toko di Kota Gading.
Dan itu masih Sony Ericsson.
Masih Sony Ericsson.
Sony Ericsson. Coba lu bayangin tuh tahun berapa Sony Ericsson. Setelah di situ ya, berapa lama tuh?
Gue di situ kurang lebih hampir 1.5 tahun kali ya.
Satu setengah tahun.
Sampai akhirnya gue punya pacar.
Cepet juga ya?
Gue punya pacar waktu itu, gue punya cewek. Masih kuliah waktu itu, cewek gue masih kuliah. Dan setiap kali gue ngapelin dia itu kan, namanya lu kerja di mall itu kan gak bisa lu namanya apa sih namanya?
Sabtu minggu
libur,
weekend gitu,
weekend libur tuh gak bisa. Jadi
sulit.
Lu pacarnya cuma di weekend, di weekday doang. Jadi, dan satu ketika tiba-tiba nyokapnya cewek gue itu ngomong gini, Yan, ini kok anak gue gak pernah lu ngapelin sih Sabtu minggu?
Aduh.
Terus gue bilang, ya mana bisa ngapel, nah, namanya juga Sabtu minggu kerja di toko gue.
Kita kerja di jasa.
Yaudah, gue bilang, udah lah lu resign aja, mau gak lu kerja di yang Sabtu minggu libur.
Wih.
Gue bilang, yaudah gak apa-apa deh, Tan, waktu itu masih manggil tante kan.
Yoi.
Gak apa-apa deh Tan, di mana tuh? Di Danon. Danon gue tahu, tau gue Danon waktu itu kan Aqua ya.
Iya benar.
Danon Aqua, yaudah gue coba deh. Yaudah lu kirim aja deh CV, lamaran semua, lu email ke gue gitu kan.
Ya.
Karena pada waktu itu nyokapnya cewek gue itu punya posisi yang oke okay lah
di
Danon itu. Udah akhirnya gue email. 2 minggu kemudian gue di telepon suruh interview di Danon.
Yep.
Yaudah, akhirnya interview, lolos gue. Ya. Jabat waktu itu untuk posisinya di sales traditional market.
Jadi nggak ada jurusannya di tempat kuliah lu?
Nggak ada. Nggak kucing udah pokoknya. Nggak ada. Gue desain grafis tapi ujung-ujungnya pertama jadi sales counter, kedua tiba-tiba jadi sales tradisional. Tradisional lu tahu sendiri kan? Ya lu pasti tahu lah. Lu datang ke warung ada yang lu di ke toko-toko nawarin produk. Waktu itu produk yang gue pegang waktu itu milkwat. Lu kalau mau tahu milkwat, kuat macan tuh, nah itu dia. Susu milkwat itu gue sales itu.
Lu salah satu.
Sales itu. Cuma gue pegang motoris. Sales motoris tuh lu tau gak sih orang yang bawa motornya ada saddle bagnya.
Iya.
Yang di belakang itu ada milkwat, nah itu. Gue megang sales itu.
Terus warawiri tuh?
Sales gue warawiri. Gue untuk kontrol di office-nya aja.
Oke.
Okay. Office-nya dan pas banget gini. Gue diterima kerja di Danon.
Iya.
Oke okay lah, Sabtu Minggu libur. Tapi penempatan posisinya, gue kan orang Bekasi nih ya, tinggal di Bekasi.
Iya, Bekasi.
Ini penempatan posisinya di Purwakarta Subang.
Gimana dah tuh jadinya?
Jadi yuk, mau gak mau kan namanya udah gue udah resign, keburu resign di Sony Ericsson, akhirnya gue terima di Danon, gak tanya gue ditempatin di Purwakarta dan Subang. Gue ngekos di Purwakarta, Purwakarta Subang. Yaudah gue jalanin itu, gue main kerja, udah kerja lempeng-lempeng aja.
Ikutin aja
urusannya, yang penting Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu bisa ngapelin cewek gue kan gitu kan.
Walaupun ke Bekasi.
Walaupun Bekasi Purwakarta.
Purwakarta,
kadang-kadang gue, kalau Sabtu Minggu kadang-kadang gue gak pulang. Jadi dari Purwakarta gue langsung lanjut tuh ke rumah cewek gue.
Iya.
FYI ya, cewek gue tuh rumahnya Tangerang.
Enak.
Jadi
enak.
Gue Sabtu Minggu pulang dari Purwakarta, gue ke Tangerang dulu. Dari Tangerang udah puas, lemes, baru gue pulang ke Bekasi.
Iya, bener-bener. Yang penting bikin lemes dulu.
Yoi. Yaudah, terusnya abis itu sama juga tuh. Gue gak bukan the best achievement, tapi performa gue lumayan bagus lah.
Di Denen itu?
Di megang Purwakarta Subang itu. Sampai akhirnya gue dapat 1.5 tahun gue di Purwakarta Subang. Gue akhirnya dikasih kepercayaan untuk pegang Bogor dan Depok.
Wow.
Ya udah. Karena gue pikir kan Bogor Depok kan nggak jauh lah dari Bekasi lah. Ya, seenggaknya gue bisa PP lah, nggak terlalu jauh.
Apa lagi?
Ya udah. Karena gue pindah, pegang Bogor Depok jadi supervisor waktu itu.
Supervisor di Bogor
Depok. Salah supervisor pegang Bogor Depok. Dan sampai akhirnya nemu momen-momen gue harus memutuskan untuk resign dari Danon karena ada beberapa momen yang nggak menyenangkan di Danon.
Iya.
Ini bukan company yang gak menyenangkan ya, tapi ada oknum-oknum yang tidak menyenangkan di Danon. Akhirnya gue memutuskan untuk resign dari Danon.
Setelah ya, itu?
Setelah itu gue nganggur.
Berapa lamanya nih?
6 bulan gue nganggur.
Lumayan setengah tahun.
Ya hampir setengah tahun gue nganggur. Tapi namanya gengsi men, gue gue hidup dengan uang tabungan gue yang kemarin kerja di Danone. Masih gue gengsi, gue gengsi minta duit sama orang tua. Akhirnya gimana caranya supaya gue bisa dapat kerjaan? Dan akhirnya gue nemu teman gue waktu itu si Yoga Lemot, teman gue namanya Yoga Lemot. Dia kerja di Video 8, rental DVD men. Rental DVD 8. Video 8 lo tau mungkin lah.
Iya iya iya.
Kalau orang Bekasi pasti tahu
yang lah. Yang covernya kuning.
Kayak aja, bener. Covernya kuning. Covernya kuning. Sewa video 22.500 sampai 3.500. Kalau film baru harganya goceng.
Gocengnya. Ada mahal dikit.
Di situ gue nanya, enggak, lu ada kerjaan gak buat gue? Daripada gue nganggur-nganggur amat.
Iya.
Bilang, ada pe, tapi jaga rental video lu mau gak? Lu kan dulu kerja enak di company. Masa lu mau sih kerja di jaga
toko ya, jaga, kayak gini lah gitu.
Jaga rental video. Gue bilang, ya gak apa-apa, gue bilang namanya nyari duit halal men, daripada gue minta duit sama orang tua gue udah tengsin.
Iya.
Yaudah akhirnya gue cak, yaudah gue terima tuh interview. Yang interview gue juga bingung, lu yakin mau kerja sama gue kayak gini-gini, udah gak apa-apa lah. Yang penting intinya apa, pada waktu itu ya, 2008 itu kan dulu internet masih susah nih men.
Sulit banget.
Internet susah, jadi
warnet adanya.
Warnet dulu. Internet susah, jadi gue apply kerjaan, jujur ya, dari dulu gue apply kerjaan tuh gue gak pernah minta sama orang, ada kerjaan apa nih, misalnya gitu, nitip lamaran dong gitu, gue gak pernah. Jadi mau gak mau gue selalu fight sendiri, jadi gue apply di internet, kayak ya sekarang mungkin JobsDB, JobStreet gitu, Career.com, ya. Jadi intinya gue dulu tuh, gue nyari kerjaan supaya gue bisa beli kuota internet buat apply kerjaan. Di company lain gitu loh. Yaudah gue sampai bela-belain buat beli modem zaman-zaman mulu, modem Vodafone tuh kan. Yaudah ngisi kuota gitu-gitu kan. Ya udah akhirnya gue nikmatin tuh. Ya nah sama namanya gue apa, gue juga suka nonton film kan, jadi gue nikmatin aja gawe sambil nonton film, sambil nyari kerjaan.
Nah, akhirnya, ntar lu, di video 8 itu pasti ada kan kejadian aneh. Lu kan jaga toko tuh di situ tuh. Ada enggak satu kejadian aneh yang aduh lucu nih, misalkan dia nyari ini, Bang, gini Bang.
Oh banyak kan, banyak banget. Satu. Kalau kejadian aneh mah banyak banget sebenarnya, banyak, tapi menurut gue yang paling epic dan mengganggu hidup gue sampai saat ini tuh kalau gue inget-inget adalah ini orangnya pengen gue pacul palanya. Jadi gini, waktu itu ada customer. Customer itu adalah pasangan.
Woi.
Pasangannya itu lucu.
Datang tuh.
Cowok dan cowok.
Yoi. Cowok dan cewek.
Pasangan cowok dan cowok. Jadi mereka tuh yang satu ya, you know lah, maksudnya pasangan gue bukannya pembenci LGBT bukan. Tapi ini adalah pasangan satu cowok, satu lagi versi ceweknya. Jadi
Ya
cowok dan cowok gitu. Ya udah tiba-tiba.
Dan Bunda Dorce.
Yang cowoknya nih, yang cowoknya biasa nanya. Mas, kalau jadi member sini berapa ya? Oh, yoi. Daftarnya 25.000 segitu.
Iya, dulu ada membernya. Gitu. Lebih murah.
Terusnya ya udah Mas, jadi membernya. Itu
yoi.
First day one, hari pertama. Oke, dia ngambil tuh rental film kurang lebih 6 lah, 5 atau 6 lah gitu loh.
Banyak.
Oke, hari kedua mereka masih berdua. Si cowok sama ceweknya itu. Cowok sama cowoknya itu. Rental film. Hari ketiga, hari keempat, tiba-tiba ya udah yang datang cuma cowoknya doang. Dan udah berapa, dia sering itu nyewanya nggak banyak, paling dua satu film gitu,
tapi sering
ya. 2-3 hari pasti datang, pasti datang gitu loh. Gue masih ingat banget mukanya deh, pokoknya deh
kayak pecinta film lah gitu.
Nggak pecinta film lah, pecinta sesama jenis lah.
Oke, dia datang.
Dia datang. Sering-sering datang, tiba-tiba ya udah. Mas, ini ada nomor kontaknya enggak? Kalau ada film-film baru kabarin saya. Ada nih. Telepon aja nomor telepon toko. Enggak, saya butuh nomor yang masnya aja. Wah, anjing dah. Gua nih, lu mau disin gua nih Mac lo gitu. Udah, akhirnya gua ngasih nomor. Aduh, enggak bisa, Mas. Nomor telepon toko aja. Enggak tanya mereka. Bahan hari berikutnya dia bawain gua makanan.
Wow.
Dia bawain gua minuman, makan, gini. Udah mulai gitu.
So asik
sampai akhirnya dia itu nemenin gua di toko. Dia nyewa film. Dia bilang, "Saya Mas mau nyewa film. Tapi saya mau nonton di sini aja deh.
Idi.
Itu gila sih, itu gila sih gue bilang. Oke. Karena di situ tempat itu kan ada LC, ada TV yang lumayan gede ya, bisa ditonton. Saya temenin sini, saya nonton sini aja deh. Temenin ya, masnya temenin ya.
Idi.
Ya, gue sebagai apa ya? Sebagai pegawai.
Pegawai.
Untuk punya sifat yang ramah tamah
kepada customer.
Ya gue mengiyakan, iya. Silakan Mas, enggak apa-apa.
Dengan hati deg-degan.
Dengan hati deg-degan kan. Ya udah. Dia tiba-tiba nanya, "Masuk pulangnya berapa?" Oke, kalau saya selesai tutup toko paling jam 9 gitu. Jam 9 Mas gitu. Ya udah saya nonton ini deh. Saya nonton di sini ya. Sekalian saya nemenin Masnya aja. Masnya dia tadi sendirian kok. Oh iya, enggak apa-apa, silakan. Gitu. Nah, tiba-tiba ya gitu. Dia nemenin gue sampai tutup toko tuh.
Benar-benar
sampai tutup toko. Sampai tutup toko gue sampai gue bilang, "Mas, sorry Mas, kita udah mau tutup." "Ya enggak apa-apa, tutup-tutup aja." gitu. Sampai gue akhirnya tutup rolling door semua tek-tek-tek-tek-nya. Dia nungguin gue gitu kan.
Di depan gitu.
Di depan, bener di depan. Sampai dia ngomong gini, "Mau makan dulu enggak? Gue yang traktir deh." Ya gila gue lah. Gila.
Di lobby.
Gue di lobby, men. Naluri gue sebagai seorang cowok bangsat nih waktu itu, "Oh udahlah, gue dia traktir, goyain aja, goyain, udah yuk makan yuk makan." Tapi pas dimakan itu, lu biasa gimana sih lu kalau sama teman sama cowok kan pasti duduknya depan-depanan ya?
Iya.
Bukan samping-sampingan ya?
Bukan lah.
Ini gue makan dia temenin aku dia makan, dia ngomongnya gini, "Masnya mau makan di mana terserah, sebut aja." Gitu.
Wih di.
Wih gue digituin. "Oh beneran nih, terserah nih mau makan di mana aja nih." Akhirnya udah makan tuh. Waktu itu gue makan di McDonald tuh.
Iya.
Ada
peluang ya kan, ada peluang.
McDonald di satu tempat lah gitu.
Iya.
Ya deh. Ya. Tiba-tiba dia duduk sebelah gue, Yang lo bikin gue mulai risih adalah saat apa? Saat tangannya dia tuh megang paha gue itu.
Wow.
Itu bangset. Gue sampai ngomong gini, "Tangan lo di paha gue, lo angkat nggak? Kalau nggak gue patahin jari lo." Gitu. Iya, santai aja sih, santai gitu kan. Kan sekarang lagi jalanannya jeruk, makan jeruk.
Ini
anjing gitu, anjing.
Penuh ner di telinga tuh, ya ngomong gitu.
Sekarang kan jalanannya jeruk, makan jeruk. Oh, Mac, gue bilang gitu. Oh, Mac, gue gak bisa jeruk, makan jeruk kok gitu aja.
Nutrisari.
Ya, gue bilang, ya gitulah. Maksudnya gue coba ngasih pengertian lah ya. Maksudnya sebaik mungkin, "Oh sorry bro, gue gak bisa gini. Lo sebagai customer gue aja gini. Makasih lo untuk your fucking hospitality."
Yoi.
Semenjak itu, besok-besoknya dia gak ada.
Udah hilang?
Nah, gak hilang.
Dia dan, merasa gagal ngelobi.
Dia merasa gagal ngelobi dan gue tenang akhirnya. Gue gak peduli omset gue hilang, gak peduli. Gue penting gue tenang, itu yang paling bangsat sih pengalaman gue. Gara-gara dalam di video tuh gitu.
Dengan gertakan lu yang, "Tangan lu gue patahin."
Iya. Ya, angkat gak tangan lu, daripada tangan lu gue patahin, gue gitu aja kan. Gitu.
Jadi gitu. Bisa aja
deh. Sampai akhirnya yaudah.
Dan ya. Di situ berapa lama tuh untuk di video 8 itu? Parah, itu gede banget loh itu nama video 8 loh.
9 bulan kali ya. Enggak nyampe setahun gua pokoknya.
Enggak nyampe sebulan.
9 bulanan gua, 9 bulanan akhirnya gua putuskan untuk resign karena gua dapat tawaran kerja. Kerja di Wilmar, William and Martua. Itu produknya minyak goreng Sania kalau lo mau tahu.
Oh, salah satu produknya adalah minyak goreng
Sania. Minyak goreng Sania itu produknya. Ya udah gua ikut.
Di situ sebagai
sales industrial.
Wow.
Sales lagi gue baiknya kayak sales industrial.
Gak kepake desain-desain pokoknya.
Gak kepake ilmu gue. Itu, sales industrial itu beda sama sales-sales sebelumnya. Kalau gue kan jual yang pertama tuh di Sony Ericsson, gue jual retail.
Ya, retail.
Dari
turun.
Langsung ke end user. Langsung end user kan.
Ya.
Jualan langsung ketemu customer. Dan kedua, gue sales tradisional. Ketemunya grosir.
Grosirannya.
Grosir, ketemu ke customer. Kan saat ini gue adalah sales industrial. Industrial adalah dimana gue jualan minyak goreng tapi ke company, ke perusahaan. Nah, ke perusahaan yang dia butuh minyak. Contoh gini deh, Indofood kan nggak mungkin loh dia ngegoreng semua makanannya pakai minyak buatan dia sendiri kan nggak. Dia pakai dia pakai supplier third party-nya lah, supplier yang lain untuk ngambil minyak gorengnya. Nah itu gue jadi dulu tuh nawarin minyak goreng itu ke Indofood, Mayora, pokoknya Wings Food, gitu-gitulah model-modelnya.
Iya.
Gitu. Dan targetnya waktu itu gue gede, lumayan gede lah. Itu target per bulannya itu 1,5 M.
Dan achievement lagi?
Enggak. Itu 6 bulan gue kerja di situ gue sama sekali nggak jualan apa-apa.
Wow.
Karena bukan gue nggak punya skill sampai situ lah. Gue nggak jago di bidang itulah. Nah, jadi akhirnya 6 bulan gue nggak jualan apa-apa.
Iya.
Karena satu, kalau lu jualan ke end user itu kan gampang ya, ke retail itu gampang. Lu jual langsung ketemu customer-nya. Mau beli nggak nih? Nggak mau ya udah. Kalau ini nggak bisa, lu harus ketemu dulu sama production manager. Saya punya minyak loh, minyaknya bagus, mau coba nggak? Ya udah kirimin aja kita sampelnya, kita bawain sampel 5 liter. Nanti kita uji dulu ya. Iya. Nanti hasilnya kita kabarin 2 minggu lagi. Kita balik lagi ke kompor. Padahal kita nyampe bela-belain tuh dari Pulau Gadung sampai ke Jababeka.
Iya.
Dari Pulau Gadung ke Jatake, Tangerang tuh. Untuk ngirim sampel itu.
Sampel-sampel aja.
Sampel-sampel minyak doang tuh. Padahal belum tentu ini, belum
achieve.
Apa? Belum tentu achieve. Fix jadi beli, iya. Belum tentu gitu loh. Kira ya udah. Itu 6 bulan gue ngerasa sia-sia aja, dan gue ngerasa anjing gue malu banget men. Gue kerja di sini makan gaji buta doang gitu loh. Gue kerja nggak dapet apa-apa, nggak punya achievement apa-apa. Akhirnya gue waktu itu kan tim gue 3 orang nih, industrial team 3 nih. Teman gue yang pertama udah keburu resign duluan, dia resign, pindah kantor. Gue tinggal berdua. Anjing gue ngapain lagi setiap bulan ya? Gue nggak pernah achieve. Ya udah akhirnya. Teman gue yang udah resign duluan ini, partner gue dulu resign duluan ini, dia kerja di Kino Company. Kalau lo tau Kino tuh produknya tuh banyak sih. Absolut pembersih kewanitaan, Master Cologne, terus lagi cap kaki tiga, Penter energy drink sama Liang Teh Capanda, itu produknya Kino.
Nah,
dia kerja sebagai supervisor promotion, terusnya pas banget dia butuh orang.
Wah, wow.
Untuk supervisor promotion lagi.
Yeah.
Nah, national promotion manager ngomong gini ke teman gue ini ya.
Yeah.
Teman gue namanya Ruli. Rul, lu punya teman gak nih yang bisa kerja sama kayak lu gini? Nah, teman gue langsung suggest ke gue nih. Dia langsung pikiran langsung inget ke gue. Ada pak, nama teman saya ada tuh, teman saya di Wilmar. Dia orang desain gini, salesnya bagus gini. Namanya Dian Permana. Yaudah, besok suruh ajak saya sini. Ya udah. Tiba-tiba gue telepon sama Ruli, Yan, lu mau gak kerja di Kino? Oh mau gue harus cabut dari sini nih, gue gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, besok lu interview ya, lu bikin CV gini. Gue langsung datang ke tuh Kino, ke Mayoran tuh. Jadi gue hari itu, gue speak bolos tuh. Dari kantor gue speak bolos. Gue speak ke lapangan, padahal gue interview. Yaudah. Dan interview pertama, ternyata usernya, National Promotion Manager itu, langsung suka sama gue tuh. Langsung suka dari cara gue ngomong, cara apa lagi gitu. Langsung, oke lah ini cocok deh. Besok lu datang lagi ya untuk tes psikologi dan teknik syarat-syarat semuanya lah. Ya udah. Akhirnya ya udah, proses itu kurang lebih hampir 1 bulan gue diterima
di Kino. Terima di Kino.
Nah, jadi sales bukan sales nih. Jadi supervisor promotion. Pegang promosi, bisa bayangin kan. Gue sebelumnya kan gue sales, tiba-tiba gue suruh promosi. Ngurusin event. Ya pegang waktu itu pegangnya nyampur ya. Penter, Cap Kaki Tiga sama Cap Anda tuh baru gabung lah pokoknya. Jadi event-event dangdutan di Pantura itu gue megangin. Event-event supporting event di kampus itu gue yang pegangin gitu. Ya gitu. Sampai akhirnya 2 tahun berjalan gue di promotion.
Lama juga kalau di sini ya.
2 tahun di promotion, tiba-tiba kita ada annual meeting nih. Annual meeting semua departemen company itu harus nunjukin taringnya.
Wow.
Jadi apa yang akan kita lakukan di 2011 sampai 2012 menuju 2012 waktu itu.
Ya.
Ya udah, jadi semua departemen tuh bikin presentasi.
Ya, bikin schedule.
Bikin presentasi. Nih, kita kan 2011 tuh. Ini 2012 tuh tim marketing mau bikin apa? Tim purchasing mau bikin apa?
Ya.
Tim promosi mau bikin apa?
Word plan-nya lah.
Word plan-nya. Jadi plan 1 tahun ke depan tuh. Nah, karena apa? Basicnya gue orang desain.
Iya.
Jadi si bos gue yang promotion ini nyuruh gue, "Yan, kamu aja yang bikin presentasinya." Waktu itu kan zamannya company kan orang bikin presentasi kan cuma standar lah ya, pakai PowerPoint. Slide 1, slide 2, slide 3.
Iya.
Sedangkan gue udah canggih nih otak gue nih.
Yoi, beda.
Udah canggih. Udah pakai animasi gue yang gambarnya nongol yang kaget ngagetin tuh jeger gitu, pakai sound juga. Dan waktu itu gue punya ide banyak banget ide bahwa promosi itu nggak cuma sekedar bikin spanduk, ngasih gratis kaos, ngasih diskon, pasang stiker, pasang banner, pasang umbul-umbul. Promosi itu nggak sekedar kayak gitu. Akhirnya gue compare dengan promosi brand-brand luar seperti Coca-Cola, pokoknya banyak deh brand-brand keren yang dari luar sana dengan promosi yang gila-gilaan. Itu gue bikin promosi kayak gitu tuh. Materi promosi gue kayak gitu. Presentasi gue.
Presentasi.
Annual meeting itu kita tuh di Novotel waktu itu. Novotel. Cek, gue suruh maju untuk presentasi ini tuh karena yang tahu persis isi materinya itu gue.
Yang buat.
Mau diapain nih promosi di 2012 tuh seperti apa? Yaudah, akhirnya gue ini. Gue jegrek, gue presentasiin. Disitulah marketing directornya ngeliat gue. Dia ngomongin, wah anjing nih anak nih. Ini anak gak cocok nih di promosi. Ini sangat-sangat disia-siakan nih.
Gitu. Kalau tidak
dipakai. Kalau gak dimanfaatkan sangat sia-sia nih. Gitu. Coba deh anak ini pindahin kali ke marketing. Departemen marketing strategik. Departemen marketing mau gak? Akhirnya di bulan berikutnya, si marketing director itu ketemuan sama National Promotion Manager gue. Dia ngomong ini, Tam, saya mau anak kamu yang dia kemarin presentasi itu, ayo probation masa percobaan di marketing.
Di marketing.
Untuk pegang cap Anda. Untuk pegang cap Anda kan. Yaudah deh. Akhirnya bos gue itu ngomongin gue tuh, Ian kamu disuruh Pak Budi tuh untuk pindah ke marketing. Oh enggak? Mm-hmm. Oh boleh deh Pak.
Jadi?
Ya, boleh deh. Ternyata begitu gue sampai marketing ternyata ya udah itu beneran passion gue dari situ karena
ada
maksudnya jadi bukannya gimana ilmu gue agak kepake lah meskipun ilmu desain gue nggak kepake implementasinya nggak kepake tapi ide-ide gue kepake sih lah karena ngembangin sebuah produk itu adalah apa ya kayak sebuah ada kesenangan tersendiri gitu
buat lo
buat gue gitu jadi yaudah lah nggak apa-apa lah waktu itu pereng. Jadi waktu itu program yang gue pegang itu
boom up di kepotong lagi di apa tadi
marketing director gue minta gue untuk
pindah
masa probation masa percobaan di marketing
ya
yaudah jadi waktu itu gue kan dari sebelumnya dari sales supervisor promotion supervisor ke brand eksekutif untuk pegang brandnya yang gue pegang itu tuh Cap Anda kalau lu pada tahu tuh liang teh Cap Anda tuh Cap Anda cincau itu gue yang pegang tuh gue yang ngedevelop tuh dari awal tuh
yang naruh iklan tuh
yang naruh iklan sama Deddy Miswar sama Dede semua ya mah Deddy Miswar Panji Pragiwaksono itu gue
nih pelakunya nih
iya. Gitu, yaudah gue probation tuh 3 bulan tuh. 3 bulan
dan disukai juga?
Ternyata emang gue suka disitu ya, ngedevelop sebuah brand tuh ternyata menyenangkan gitu loh.
Iya.
Karena, wah ini marketingnya mesti gue apain nih ya. Wah ini iklannya mesti gimana nih ya. Oh besok developin iklannya mesti gimana nih ya. Packagingnya, ntar kita bikin produk baru packagingnya kayak gimana nih ya. Ya gitu, gue udah mulai seneng tuh gue situ tuh. Sampai akhirnya yaudah
jalan waktu
jalannya waktu, ternyata di situ gue mulai agak lama makin lama gue mulai keteterannya dalam arti kata gini di marketing itu kita ada tiga brand satu Cap Anda Panther dan Liang A dan Cap Kaki Tiga
Panther Tukul dong
Panther Cap Anda sama Cap Kaki Tiga tapi hampir semua brandnya itu gue yang pegang
hampir semuanya tuh
jadi gue palu gak ada men
apa lu mau gue ada lah apa lu bisa mau,
gue lakuin gitu Dian saya butuh ini buat Panther Energy Drink oke siap bu dari brand manajernya Cap Kaki Tiga Dian butuh ini siap bu ya gue lakuin Cap Panda juga gitu jadi lama-lama brand gue sendiri itu terbengkalai men jadi maksudnya karena ya gitulah bahasa kasarnya anjing gue capek men gitu loh kan ya bukan gimana nih gaji gue di situ tetap aja gitu loh
sedangkan kerjaan gue nambah parah
dan gue kalah gitu loh gue kalah sama teman-teman gue yang baru yang lulusannya S2 S1 gitu.
Iya
kalah gitu loh gaji pun kalah gitu gue ngerasa di apa ya ngerasa kayak gimana sih jadi gue kerja capek banget tapi gue dapetnya segini doang gitu. Dan pada masa itu gue kan punya hobi ya gue punya hobi itu main airsoft gue punya hobi main airsoft jadi sambil jalannya hobi gue sambil kerja sambil jalannya hobi gue main hobi gue tuh weekend doang tuh, Jumat doang, setiap Jumat malam gue main airsoft. Karena gue hobi di airsoft, lama-lama apa sih namanya? Ini sebenarnya adalah project balas dendam sih. Jadi waktu, jadi gini, waktu gue masih SMA, yeah. SMA kuliah itu gue pengen punya airsoft, minta sama orang tua, itu nggak dibeliin. Gara apa? Airsoft tuh harganya mahal banget.
Iya, yeah, benar.
Iya, mahal banget, mahal gila lah. Tahun 2005 aja harga 1.200.000, 1.500.000 itu kan gede banget untuk sebuah mainan tembak-tembakan gitu kan. Iya. Jadi akhirnya begitu gue punya uang, yaudah gue beli aja apa yang gue suka gitu loh, hobi-hobi atau juga dendam. Gue beli mainan airsoft tuh, tembak-tembakan tuh, segala jenis tembakan gue beli, sampai akhirnya gue bosan gue jual. Iya. Gue bosan gue jual. Lama-lama gue belajar di YouTube untuk apa cara bongkarnya, cara meretelinnya gimana, sampai akhirnya udah gue nemu forum di Kaskus.
Iya.
Nemu forum di Kaskus. Itu ada forum namanya jual beli airsoft. Mm-hmm. Forum jual beli airsoft, dan itu lu jual beli second hand, bekas-bekasan.
Iya.
Lu butuh part ininya doang, lu butuh ininya doang, di sana ada semua.
Banyak.
Nah, banyak. Dan gue kan dulu hobinya kan gonta-ganti airsoft ya. Gonta-ganti airsoft. Jadi, aku mau jual ini ah, ganti ininya ah, ganti ininya, ganti ininya.
Upgrade.
Dan gue jual. Ternyata begitu gue jual, kok gue malah dapat untung nih.
Iya.
Ih, kok gue malah untung ya? Dalam gue untung, udahlah. Nyeduit lagi, gue beli lagi. Gue beli barang yang limited edition dengan harga yang murah. Akhirnya gue jual dengan harga yang mahal gitu. Iya. Sampai akhirnya, gaji gue sama pendapatan gue dari jual receh gue di forum jual beli Kaskus itu hampir menyerupai, nggak lebih sih, tapi menyerupai lah, hitung-hitungan untung-untungnya. Anjing nih, seminggu gue bisa dapat 2 juta nih dari jualan ini doang seminggu nih ya.
Iya.
Karena fair-fairan aja nih men, gaji gue waktu itu masih gue cuma terima 6,5 juta lah waktu itu.
Iya.
Gue sebulan dia bisa dapat goceng, bisa dapat 4.000 gitu. Padahal itu gue sambil kerja pas jam-jam merenggang itu gue mantau forum jual beli.
Iya.
Gitu kan. Lama-lama, anjing gue kayaknya
menghasilkan nih.
Kalau gue seriusin gue menghasilkan nih kayaknya nih. Akhirnya gue coba nih. Ada waktu itu ada seminar import barang.
Wow.
Importir, forum importir.
Forum importir.
Gimana cara import barang dari Cina ke Indonesia? Wah, bayarnya cuma 150.000 nih. Aku ikutin deh. Coba ikut nih, pengen tahu caranya gimana.
Datang deh tuh.
Gue datang tuh, tahu. Sampai akhirnya, oh ternyata caranya kayak gini. Ya udah. Sampai terus gue masih berkarir tuh sampai 2015 gue berkarir.
Tuh, di Kino. Kino.
Paling lama tuh gue kerja di Kino. Kurang lebih 6 tahun gue di Kino. 5-6 tahun gue di Kino. Akhirnya gue putuskan kayaknya gue harus resign deh. Gue harus resign, gue kejar passion gue. Di mana gue enggak diperintah lagi dan di mana gue tetap gue punya hobi tapi gue bisa menghasilkan
uang.
Meskipun ya ini sebenarnya dagang mainan bedil-bedilan, tembak-tembakan juga ya gimana ya? Gambling juga sih sebenarnya. Akhirnya ya udahlah. Coba gue resign
tanpa rasa ragu,
tanpa
akhirnya bulat
gue resign,
cabut
gue resign. Waktu itu gue punya mobil. Mobil gue jual
untuk
modal, buat modal mobil gue jual itu. buat modal gue belanja peralatan airsoft dan barang-barang airsoft. Tadinya kan gue jual second hand lah
ya.
Second hand barang-barang spare part, akhirnya gue berani jual untuk barang-barang baru
ya.
Pokoknya gue coba jual deh, pertama sih aksesoris, lama-lama ke spare part airsoft, lama-lama sampai ke gearsnya. Gears itu dari ujung kepala ke ujung kaki, jadi sepatu, sarung tangan, terus yang lagi pelindung siku, pelindung dengkul, masker mukanya, sampai helm, sampai night vision goggle, sampai ear protector,
semuanya
gua coba lah. gua hantemin itu semua tuh. Abis-abisan tuh gua. Begitu gua terjun ke dunia airsoft, bisnis di airsoft itu, gua pikir hidup gua bakal berubah, ternyata gua zonk.
Jadi ternyata gagal.
3 bulan pertama itu penghasilan gue nggak lebih dari 5 juta. Jauh. 3 bulan pertama jauh banget dari bulan.
Oh.
Anjing nih gue malah kok malah drop banget gitu ya penghasilan gue setiap bulannya. Tapi gue bilang gue nggak putus asa lah.
Ya masih baru lah.
Masih gitu baru ya. Kan gitu. Udahlah coba bikin akun Instagram, buka forum di jual beli
Kaskus lah segala macam.
di Facebook juga gue ya gitu, maintain sendiri, packing sendiri, kirim sendiri gitu kan, sampai akhirnya booming. Nama gue udah terkenal, akhirnya nama gue terkenal tuh.
Namanya apa tuh coba?
Waktu itu orang taunya nama gue adalah DPR.
Apa tuh?
Dian Permana Rusmadani, karena akun Facebook Facebook gue tuh Dian Permana Rusmadani.
Oh, jadi iya, iya,
DPR
iya.
Lu kalau mau beli nama DPR aja, udah barang-barangnya dia lengkap kok gini-gini udah gitu. Oh sama DPR ya udah yeah. Gitu kan. Sampai akhirnya gue pertama ya udah akhirnya gue bikin ini deh, bikin akun deh di Instagram namanya 69 Taktikal.
Taktikal.
69 Taktikal. Jadi peralatan taktis semuanya tuh.
Iya.
Yeah. Jual. Ya udah mulai situ jualan. Rata menghasilkan deh.
Iya.
Udah bisa nabung tuh. Lumayan penghasilannya banget ya. Lumayan banget. Tapi modalnya juga lumayan.
Modalnya, satu mobil yang dikorbankan.
Satu mobil yang gue korbankan itu. Kan udah sampai berapa tahun ya gue? Mungkin gue
ngejalanin bisnis airsoft gun
setahun setengah yang bener-bener serius bisnis airsoft ya, satu tahun setengah itu sampai akhirnya ada event, event airsoft itu gue diundang untuk buka lapak,
jualan
di situ,
buka stand,
pasang tenda gitu kan, yaudah. Waktu itu gue udah punya pegawai nih men, udah punya pegawai satu orang, tukang packing gitu kan, gue sama dia tuh buka situ jualan, tiba-tiba teman gue nyeletuk gini deh, 2016 itu kan masa-masanya lu tau vape kan, vape itu kan lagi booming ya tuh,
iya,
vaping vapor,
apalagi lagi si Tora tuh pakai
lagi booming-boomingnya tuh ya dulu tuh. Wah. Dari zaman-zamannya vape yang modelnya kayak pensil tuh, empot tuh yang
rokok elektrik nyebutnya dulu.
Kita nyebutnya rokok listrik tuh.
Rokok listrik.
Rokok elektrik tuh. Udah di situ gue nge-vape waktu itu,
Oh, udah.
Ketularan sama teman tim gue, si Fandi tuh, ketularan sama dia, gue nge-vape. Gue pakai vape, bilang, "Wih, lu nge-vape juga ya?" "Iya, gue nge-vape juga." Dia ngomong nyeletuk gini. "Lu kan ngimpor barang dari Cina." Lu kenapa nggak jualan vape aja di Indonesia?
Oh,
situ.
Itu timbul
awal mulai ide gue tuh, maksudnya mulai hasrat pedagang gue muncul.
libido berdagang
gue mulai muncul situ tuh. Tiba-tiba gue bilang, iya juga ya.
Wah, iya
coba
juga.
Deh. Pulang dari event itu malamnya gue buka laptop gue compare tuh harga di Cina sama harga di Indonesia itu berapa. Contoh misalnya gini, mereknya tipenya A.
Iya.
Di Cina tuh harganya berapa? Misalnya di Cina harganya cuma 200.000. Tapi di Indonesia harganya 400.000.
Oh.
Anjing. Cuannya gede juga nih, men. Udah. Di situ gua ngomong, "Ya udah deh, gua coba dulu deh." Coba nih. Itu barang-barang airsoft yang tadi gua dagangan gua itu gua jual tapi enggak gua repeat.
Oh, ya.
Enggak gua belanjain lagi. Jadi
habisin aja.
Gua habisin dulu nih. Setengahnya gua habisin. Duitnya kekumpul, gua coba belanjain, Fred. Gue bikin tuh langsung akun Instagram.
Mulai
akun
itu.
Instagram tuh namanya 69 Vape Store.
Ide.
69 Vape Store awalnya. Yaudah. Mbak, gue panggil teman gue yang bisa foto. Gue sampai beli mini studio kecil itu, foto buat barang-barang vape-nya itu. Fotoin barang-barang gue semua. Gue coba impor tuh barang dari Cina. Sebulan kemudian datang barangnya. Semua barang tuh berapa dus tuh masuk. Yaudah, gue coba jualin. Gue belum punya toko gitu.
Masih online shop
dan di rumah. Kalau lu mau datang ke rumah silakan datang ke rumah. Jadi gue terima customer gue langsung ke rumah gitu kan.
Iya. Gitu.
Dan akhirnya dari rumah itu dagang vape itu dari rumah itu omset seharinya itu lumayan banget seharinya. Padahal gue cuma dagang di rumah.
Tapi ada ya customer yang datang
banyak, banyak. Rumah gue di Bekasi nih, rumah gue di Bekasi Timur nih. Customer gue sampai dari Gunung Putri, Bogor, Cilengsi nyampe ke rumah gue. Karena pada waktu itu toko vape jarang. Sedangkan kalaupun ada harganya gila.
Oh.
Sedangkan gue toko vape online pertama, bukan pertama sih, maksudnya toko vape online, tapi gue langsung pasang harga di situ. Harga sekian gitu. Jadi mereka udah ngeliat Instagram tuh, wah. harganya segini men, gue siapin duit segini ah
gitu. Iya.
Mereka bela-belain.
Gak disebut
harganya. Nah, ada yang gak disebut kan, begitu tanya di DM ternyata harganya di luar ekspektasi gitu kan.
Iya.
Karena udah. Dari mana mas? Dari Gunung Putri.
Waduh.
Iya beli. Dulu gue ngemis men. Bener, dulu gue ngemis sama produsen-produsen liquid. Produsen-produsen liquid, ada beberapa produsen liquid. Jadi dia liquidnya udah terkenal nih.
Iya.
Gue WhatsApp, DM di Instagram, WhatsApp gitu. Halo, saya jualan vape nih. Boleh nggak saya apa? Kalau ngambil barang berapa ya harganya? Apa kalau ngambil grosiran minimal pengambilan berapa? Sorry bro, kita nggak akan ngelayanin kalau ente nggak punya toko.
Widih.
Mau tuh, yaudah. Anjing gue nggak punya toko men. Udah.
Congkak gitu.
Udah punya toko belum? Belum punya toko. Nggak bisa kalau belum punya toko. Harus punya toko. Minimal ngambilin 20 botol nih bilang gitu. Anjing berat juga men 20 botol kan. Ya. Pada waktu itu kan gue usaha masih kecil lah gitu loh. 20 botol perasa loh ya. Mm. 20 botol tuh perasa. Misalnya dia ada 3 rasa, ya berarti gue mesti beli 60 botol.
60 botol.
Sedangkan gue tuh kemampuan beli gue tuh adalah 20 botol tapi campur gitu.
Oh iya.
Waktu itu ya.
20 anjing, tapi masih berat, campur.
Akhirnya udah gue nemuin pedagang-pedagang lokal yang lainnya, harganya agak lebih mahal daripada harga si produsen itu.
Iya. Yeah.
Gue ambil lah, nggak apa-apa lah, gue ambil deh. Dia ngambil untung-untung goceng-goceng nggak masalah deh.
Uh-huh.
Yang penting gue punya barang. Jalan-jalan. Situ gue punya ide. Kayaknya ini harus gue seriusin deh.
Dari situ tuh.
Dari situ. Ini harus gue seriusin dan gue beraniin untuk coba cari ruko.
Nah, online store-nya tuh yang masih di rumah kira-kira berapa lama?
3 bulanan.
Dan ngeliat trafiknya bagus.
Trafiknya bagus, gua
udah jadiin.
Gua beraniin untuk
serius
punya toko. Gua harus buka toko kayaknya. Mm-hmm. Yaudah. Di situ gua punya kan masih pegawai gua yang lama ini, yang tukang packing ini kan masih ikut sama gua nih.
Iya.
Dia gue ajarin nih lu, dia gue kasih nih vape pakai ini caranya begini, gue pelajarin semua tuh dari YouTube, semua dari YouTube
pokoknya yang masang coil
cara
itu
masang coil, belajar cara masang apa dari YouTube semua.
Oh,
YouTube
bukan,
semua
bukan datang ke sebuah
perkumpulan. Enggak ntar gue kasih tahu kenapa gue nggak ikut perkumpulan.
terus
dia
masih ngikut
gue bilang gini, Indra namanya Indra nih
ya.
Indra, gue mau nyari toko, gue mau nyari ruko, lu mau ikut gue apa enggak? Mau mas, gue ikut sama lu, kemana aja lu, gue ikut. Akhirnya gue nyari toko, nyari ruko tuh, muter-muter sebekasi raya tuh gue. Akhirnya gue nemu ruko di Pengasinan nih. Ruko yang rukonya yang jadi ruko gue sekarang nih. Udah.
Tapi sebelum ruko ini ada pilihan lain nggak?
Banyak. Ada di Rolumbu.
Rolumbu ada.
Rolumbu Jembatan 3.
Ya.
Ada di Muntere Gading.
Wow.
Ada di Duku Jambrut.
Iya.
Tapi pilihan gue akhirnya ketemunya di Pengasinan Raya. Karena apa?
Alasannya?
Alasannya satu, tempatnya lebih besar. Kedua, parkirannya bisa muat sampai 3-4 mobil.
Oh, iya.
Yeah. Itulah pertimbangan gue itu. Dan harganya dari 4 daerah yang gue temuin itu harganya semua sama.
Sama.
Per tahunnya sewa ruko per tahunnya harganya rata-rata sama. Oh, gue masih sewa ya.
Iya.
Yeah. Tapi tempatnya menurut gue tempat yang di Pengasinan paling gede di antara yang lain itu kan. Yaudah gue beraniin deh coba. Sudah udah mulai bisnis serius gue itu ya di situ
dan berjalan deh itu sampai
dan
sekarang.
Berjalan sampai sekarang detik ini dari 2016 Oktober 2016 sampai ya sekarang 2019.
Nah kalau untuk Feb nih, Feb ada customer lucu nggak nih, coba masih berangan jaga di situ terus lah kok begini gitu.
Customer ya, lucu customer
aneh.
Kalau customer aneh sih sebenarnya banyak sih ya. Customer aneh bukan aneh sih sebenarnya sih.
Apa ini?
Bukan aneh sih sebenarnya, kayak gimana ya,
siapa tahu ada yang minta yang enggak. Bang, minta ini ada, Bang.
Ya, kalau minta yang enggak tuh banyak sih. Maksudnya gini kan, waktu itu kan lagi heboh-hebohnya liquid mengandung THC.
Apa tuh THC?
Itu loh, narkobaan gitu loh.
Oh, iya.
Tahu lah. Liquid yang ngandung narkoba.
bikin giting.
Yang bikin giting, yang bikin kencang tuh. Nah, banyak waktu itu datang ke toko gue, bang, jual liquid, enak nggak bang? Wah, kalau kita kan yang main di toko kan, selalu kita bilang pasti enak, semua liquid kan enak. Balik lagi kan, sama balik lagi ke selera kan, nggak mungkin dong, lu apa? Contoh deh, lu datang warung, kan aneh lu datang warung, mas, saya mau beli rokok, rokok apa? Rokok yang enak, enak apa ya mas? Itu kan orang warung juga bingung kan. Balik lagi rokok vape itu sama aja gitu, vape itu kan ya enak. Enak apa enggaknya tergantung lo sendiri gitu. Ya,
mau creamy, ya, mau fresh,
creamy atau yang fruity gitu fruity, kan. Ya. Terus tiba-tiba gue bilang jual liquid yang enak. Oh, semuanya enak, Mas. Maksudnya enak, Bang, yang bikin kencang ya.
Widih.
Widih, gue bilang nih, "Oh, sorry, Mas. Sorry, Mas. Gue enggak jual yang kayak gitu-gitu kan, cuma gitu kan." Ada bang teman saya, yaudah beli aja sama temennya yang cari
mau gue. Nah gitu, itu tuh kan ngaco ya gitu.
Ini yang gue bilang, ini nih generasi-generasi bangsat ini nih yang gue bilang nih yang bisa ngerusak industri vape di Indonesia nih, si tai ini nih gue bilang.
Apa dia distributor sebenarnya?
Enggak tahu.
Sama teman saya bang ada mau jualan nih.
Enggak. Gue paling anti banget ya kayak gitu. Maksudnya gue lo usaha gue vape ini, yaudah gue mau lempeng-lempeng aja di vape gitu loh, nggak mesti yang gimana-gimana.
Ya.
Ya gitu.
Dan jadi ini kenapa lu milih vape itu cuman karena tadi aja tuh, karena satu orang itu. Kenapa lu nggak jualan vape? Kayak gitu.
Iya.
Itu dong.
Sesimpel itu, beneran.
Tanpa disengaja, tanpa lu mikir, wah ini kayaknya vape bagus nih sebelumnya ya, gitu. Padahal ya, lu pakai vape gitu.
Iya, gue pakai vape, tapi gue jujur aja, gue kalau main namanya usaha itu, kalau yang penting intinya gue suka dulu. Gue suka dulu sama apa yang gue mau jualan gitu.
Oh, iya.
Contoh kayak airsoft nih, gue suka airsoft. Jadi gue jalanin aja.
Jadi
gua
enak jualan.
Gue punya, gua, waktu itu kan vape masih lagi booming, bener-bener lagi booming yeah. Gilanya. Prediksi gue tuh waktu itu vape tuh masih abu-abu men. Antara ini legal atau ilegal kan.
Dan ini musiman atau
musiman
tidak?
Musiman atau enggak gitu kan. Tapi gue udah bodo amat ya. Namanya udahlah. Contoh deh kayak apa sih yang barang-barang yang musiman gitu kan.
Escopal banyak banget
Escopal Milo, Escopal biji itu apalah gitu kan. Fried chicken ala-ala gitu kan. Kan banyak banget tuh di pinggir jalan. Gue gak peduli waktu itu. Udah jalanin aja. Mumpung lagi momennya. Gue prediksi gue waktu itu, prediksi gue paling cuma tahan 2 tahun nih. Prediksi gue waktu itu gitu loh. Maksimal 2 tahun, ternyata enggak. Ternyata, ya itu customer loyal gue ada beberapa banyak yang benar-benar mereka setia dari rokok konvensional ke elektrik cigar gitu loh.
Iya.
Dan sampai sekarang ternyata masih banyak. Meskipun sekarang trennya udah agak menurun ya, tapi stabil gitu.
Iya.
Kalau 2016-2017 gue akuin itu gila banget. Parah, gila, parah. Jadi maksudnya gue dulu punya pegawai itu 3.
Wih.
4 termasuk gue, yang jaga di store tuh 4 orang. Itu 4-4 selalu sibuk. Enggak ada jeda.
Coiling, itu coiling,
entah itu beli baru, bang, ada ini enggak? Saya mau beli ini dong, Mas. Mas ada paketan apa? Harganya berapa ini? Itu setiap hari ada.
Pasti ada.
Banyak banget, bukannya ada lagi, tapi banyak banget. Omset gue gila-gilaan 2016-2017. Sampai akhirnya mulai menurun 2018-2019, mulai menurun. Bukan menurun karena hilang,
bukan.
Menurun apa karena sudah tersaring, tau gak lo? Jadi udah tersaring nih yang apa sih namanya, yang vaper, bener-bener vaper sama vaper yang cuma ikutin tren doang. Sekarang udah bener-bener tersaring gitu. Oh ini vaper yang bener-bener vaper sekarang masih bertahan gitu, dan banyak apalagi semenjak pemerintahan di 2000 berapa ya, vape udah mulai legal 2018 mungkin ya. Itu udah mulai legal tuh.
Wah,
itu udah seneng. Jadi kita nggak perlu ketar-ketir lagi kan jualan vape itu.
Ntar ditarik
gimana,
nih
gimana. Takut razia atau gimana kan. Oh ntar sangkapnya narkoba nih, sangkanya nih berbahaya gini-gini. Ya itu udah mulai, begitu vape udah mulai legal. Udah pakai cukai, gue udah makin seneng. Udah gue makin pede sampai sekarang. Gue yakin vape bakal terus kok. Dan risetnya juga sampai sekarang pun masih berjalan gitu loh. Vape ini bagus apa enggaknya masih berjalan terus sampai sekarang. Begitu. Dan ini sekarang vape 69 Vape Store itu jadi sumber mata pencaharian gue. Primary utama gue dari vape. Sisanya ya dari online ini, online itu, serabutan ini itu gitu.
Dan gitu. Lu ngeliatnya gimana nih untuk kedepannya di vape ini? Apa menurut lu bakalan drastis jatuh atau tetap stabil walaupun
enggak? Karena gini, sekarang itu eranya udah mulai dimana orang manusia-manusia sekarang ini udah mulai cerdas dan mereka udah mulai aware sama health-nya mereka.
Iya.
Gue ngerasa kayak gitu. Jadi sekarang era 2019 sampai ke depan ya, gue yakin gini, orang udah mulai peduli sama kesehatan mereka.
Iya.
Dimana ekonomi juga mereka udah belum peduli sama ekonomi. Karena hitung-hitungannya gini, kalau lu nge-vape sama ngerokok, mahalan mana sih?
Iya, pasti ada pertanyaan seperti itu.
Orang pasti bakal nge-compare dulu pertama nih. Mahalan mana nih? Vape apa ngerokok?
Pro kontranya tuh.
Orang pasti mikirnya gini, wah vape mahal men. Ya. Emang vape mahal di pertamanya doang. Lu beli pertama mungkin habis 500.000, 700.000 habis itu buat nge-vape pertama kali. Tapi kedepannya lu bakal lebih murah sih. Contohnya ada beberapa teman gue
ya,
yang bener-bener totali benting rokok dan pindah ke vape gitu loh. Dan mereka ngerasain, gue ternyata orang lebih irit karena dia basicnya udah gila banget ngerokoknya.
Oh,
sehari
iya.
Itu 2 bungkus, sehari 2 bungkus.
Spur.
2 bungkus itu dia 50.000, sehari 50.000 men. Sedangkan ya, dia kalau nge-vape satu botol liquidnya tuh habis 1 minggu. Sebotol liquidnya itu 150.000 lah taruh. 100.000 sampai 150.000. Sedangkan dia tuh 50.000 sehari. Berarti kalau selama 1 minggu itu dia ngabisin duit 350.000. Dia mikirnya ke situ.
Oh,
satu
iya,
ada mikirnya ke situ, satu lagi ada yang mikirnya karena apa namanya? Udah mulai aware sama kesehatan mereka gitu. Jadi anjing gua sekarang ngerokok sakit men dada gua gini-gini, udah pindah ke vape aja. Dan sekarang tuh ada sistem terbaru nih di dunia
vape.
Nah, namanya pod system.
Yeah.
Pod system. Jadi pod system itu benar-benar kayak replacement dari rokok konvensional ke elektronik cigaret gitu.
Cigaret.
Karena sensasi cara ngisepnya sama kayak ngerokok biasa.
Iya. Yeah.
Nikotinnya, kadar nikotinnya kencang juga sama kencang.
Tapi
dan, tapi lebih berasa, flavornya lebih ada gitu.
Yeah.
Gitu dan kenapa orang pada suka vape sekarang ya gitu karena satu nggak bau di badan, baju lu nggak bau gitu kayak gini nggak terusnya rasanya lebih enak itu kebanyakan sih gitu kebanyakan gitu karena orang udah mulai awarenya masalah healthy itu gini kalau vape sama rokok biasa itu sama-sama nggak bagus. Gue sebagai owner toko vape gue bakal bilang vape itu nggak bagus, ngerokok juga nggak bagus. Jadi, tapi kalau bisa ditanya, lebih bagus mana? Vape apa ngerokok? Gue bakal bilang, lebih bagus nge-vape. Karena apa? Nge-vape itu ada nikotin, sama-sama kayak rokok ada nikotin, tapi nggak ada tarnya. Yang bikin lu cepet mati kan tar, bro.
Bukan? Nikotin.
Nikotin yang bikin lu edik. Yang bikin lu cepet mati, tarnya. Bahasa kasarnya kan gitu.
Yeah.
Ini sorry ya, korek ya kalau emang gue salah. Kalau maklum, ini Anabel gue aja nih, Ananisa Gembel gue. Malun, gue tukang dagangan gitu. Ya gitu.
Jadi lebih baik tuh, lebih baik.
Lebih baik nge-vape daripada ngerokok. Tapi lebih baik lagi, ya lu gak dua-duanya. Itu lebih bagus gitu. Nah.
Itu baik nah, baru.
Makanya terapinya awalnya itu, dari ngerokok. Lu yang tadinya gudang garam sebungkus 2 bungkus sehari lu pindah ke vape jauh lebih bagus gue yakin cowok.
Tapi ada beberapa customer lu yang tadinya ngerokok berat terus pas banget ada vape bisa berhenti ngerokok
kan? Ratusan men.
Oh iya
banyak banget, bukan ratusan lagi,
banyak banget
ya. Banget yang bener-bener totali gue berhenti nge vape nih, gue berhenti ngerokok nih bang, sekarang gue nge vape aja. Dan mereka jadi lebih edik gitu, bahkan bilang gue nggak peduli, ada yang bahkan customer yang loyal itu gue nggak peduli duit yang gue habisin berapa untuk beli si liquidnya
liquid
ini ataupun device alatnya ini
modnya gitu. Itu ya
modnya gitu. Jadi kita nyebut alatnya vape nya itu sebutnya mod. Ya, ada mod, ada liquid ada cairannya atau flavornya rasanya
ya,
kayak gitu. Jadi ada yang gitulah, jadi customernya itu gue nggak peduli ya, gue beli liquid seminggu 2 kali 3 kali kalau gue suka ya udah gue suka.
Okay,
jadi
okay.
Jadi sebenarnya kalau dibilang alasan nge-vape itu lebih irit dari rokok sebenarnya enggak juga.
Sama
tergantung
aja.
Tergantung orangnya juga. Kalau lu memang doyan boros ya boros.
yang sering nyedot mah tetap aja cepet habis ya.
Contoh kayak gue nih, gue nge-vape.
Mm-hmm.
Gue nge-vape. Terus misalnya gue 1 minggu suruh pakai liquid itu aja. Gue juga bosan, men.
Oh iya.
Bosen gitu. Jadi palingan gue seminggu bisa 3 kali liquid, ganti liquid. Jadi kalau dia bilang nge-vape lebih itu tepe, ya enggak juga. Nge-vape umur gue malah lebih boros daripada ngerokok.
Jadi kalau mau mau lebih irit, intinya bukan hanya
ngevape aja. Bukan ngevape ataupun ngerokok, tapi balik lagi ke lu-nya gitu. Yeah. Kalau emang bisa satu liquid, satu flavor itu bisa buat habis sebulan, ya jatuhnya lebih irit. Yeah. Gitu.
Dan kalau emang mau berhenti ngerokok, ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Lu ngevape dulu, nanti setelah vape,
baru pelan-pelan bisa berhenti.
Berasa berhenti katanya. Mm-hmm. Benar itu. Mm-hmm. Dan banyak ada yang cerita kayak gitu juga.
Banyak tak, sorry, kalau dari vape tiba-tiba lanjut dan berhenti ngerokok gitu, yeah, berhenti ngevape, berhenti ngerokok dan berhenti ngevape,
yeah,
dari rokok ke vape saya berhenti ngerokok,
yeah,
sama saat ini sih gue belum nemuin, jujur aja gue belum nemuin,
belum.
Tapi dari kalau dari rokok ke vape itu banyak, tapi dari rokok ke vape terus saya berhenti, gue belum nemuin.
Nah, temen gue ada untungnya.
Oh, udah ada ya.
Makanya gue dapat kayak masukan dari dia gitu, lu mau berhenti ngerokok ya lu ngevape aja dulu, kata dia gitu. Jadi kayak mulut lu bakalan aneh ketika ketemu asap rokok gitu.
Kalau pengalaman gua masih belum ada, jadi masih pada ngevape dari ngerokok baru ngevape doang gitu. Paling habis itu pindah ke pot system. Kalau enggak mereka tinggiin kadar nikotinnya, ditinggiin sama mereka.
Oh iya.
Kadar nikotinnya gitu. Karena buat memuaskan hasrat nikotin mereka yang adiktif gitu loh. Gitu.
Nah, untuk kedepannya nih. Si 69 Vape Store mau bikin cabang kah atau mau apakah?
Sebenarnya kalau dibilang mau bikin cabang tuh gue planning itu dari 2 tahun lalu. Beneran deh.
Iya.
Gue udah pengen banget buka cabang in bahkan target gue tuh gue pengen punya 3-4 store lagi gitu. Se Bekasi Raya gitu. Jadi Bekasi Timur ada, Bekasi Barat ada, Selatan ada, Bekasi Utara ada.
Yeah.
Bahkan sampai ke perbatasan Bekasi Bogor ada. Gue pengen banget. Target pertama gue tuh gue pengen buka di daerah Cilengsi gitu.
Itu plan.
Plan begini, cuma nggak tahu kenapa sampai detik ini nggak bisa terrealisasikan karena ya banyak faktor lah ya, banyak faktor, tiba-tiba duitnya nanti yang buat kumpulin buat buka cabang tiba-tiba kepake nih buat ke disco kayak gitu-gitu dah.
Ada aja lah,
tiba-tiba ketemu
yang tak terduga, ya.
Wow, banyak banget
terduga.
Duit-duit yang tak terduga itu yang tadinya tabungannya udah ditabung, ngabung. Ya gitulah maksudnya. Gue bukan purely businessman yang good businessman, tapi ya seenggaknya apa ya?
To be good.
Try to be good lah.
Try to be good. Try to be good.
tapi gue bukan businessman yang canggih banget yang punya planning. A, besok udah harus B, harus enggak. Gue sebenarnya gitu ya. At least satu toko gue ini survive dan tetap keep running gitu, dan tetap bisa bikin gue nafas sampai hari ini aja. Gitu.
Terima kasih buat customer vape 69 store ya.
Kalian, karena kalian semua aku bawa aja. Karena kalian semua aku bisa beli.
Oke, nih buat para pendengar nih yang mau tahu 69 Vape Store ada di Instagram, itu di
@69vape_store.
Yoi.
69vape_store. 69-nya angka ya.
Ya, 69-nya angka. Dan tokonya ada di
Jalan Pengasinan Raya 1, nomor 1, Ruko Hijau, Bekasi Timur.
Ya, depan Alexandria, Islamic School pokoknya.
Tokonya itu Alexandria.
Nah, untuk kayak harga-harganya nih, beda sama toko lain atau gimana nih? Biar
gua pernah,
para customer datang.
Gua gak pernah bilang toko gua beda. Tapi mungkin ada beberapa customer yang punya apa sih namanya? Ada beberapa toko yang punya strategi masing-masing. Jadi ada toko yang cuma jualan harganya. Karena gini loh, kita ada rules sebenarnya. Kita ada rules loh.
Iya.
Di vape itu kita ada rules. Ada etika lah. Saat lu jual barang itu kita rata, sama rata semuanya.
Pukul
jadi
rata.
Misalnya lu contoh jual Sampurna Mil harganya 15.000, semua rata 15.000. Jadi ada beberapa juga toko yang bandel jual Sampurna Milnya di bawah harga rata-rata. Kalau gue selalu jadi toko yang pengen masuk kategori toko yang aman, baik-baik aja. Jadi kalau lu bilang 69 mahal apa murah, 69 tuh standar.
Sama seperti toko-toko lain.
Iya, sama seperti toko-toko lain. Mungkin ada toko lain harganya mahal, mungkin ada yang murah. Mungkin. Ada, mungkin gitu loh. Cuma gue enggak tahu juga gitu loh. Cuma yang pasti istilahnya gue disarankan dengan harganya segitu, harga normalnya 15.000 ya gue jual 15.000. Gue enggak akan naikin dan gue enggak akan turunin. Okay. Kecuali kalau gue ada promo. Intinya gitu, gue enggak akan ngejahatin kalian semua kok. Karena ada karena kita punya service yang enak kayak beli di kita tuh ya kita akan selalu layanin dengan sebaik mungkin gitu loh. Kalau kalian kenapa-napa, kalian bisa datang ke kita kan. Nggak cuma sekedar lu beli udah gue lepas tanggung jawab, enggak.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi lu mau sekedar sharing, lu mau sekedar nongkrong di toko juga ya nggak masalah gitu loh.
Yap. Dan gitu. Ada wifi-nya. Ya.
Ada dong wifi-nya dong.
Langsung datang aja ke 69 Vapstore.
Yoi.
Oke, thank you Om DP.
Yoi. Thank you
see
semuanya.
You next time.
See you.
Jangan lupa follow Instagram ya.
Yoi.
Thank you.
Oke, itu dia tadi obrolan bareng Dian Permana. Wow, panjangnya jalan ceritanya. Ya gitu. Usaha tuh gak perlu diniatin juga sih. Tapi kadang nekat juga membantu. Dan keberuntungan mungkin. Jadi keberuntungan juga harus dicari. Bukan hanya duduk diam, tapi terus move, terus bergerak. Yap. Terima kasih untuk episode kali ini. Dan selalu dengerin Desas Desus Destra. Thank you.